Qo'shiq. 2-bob. Men Sharon atirguliman, vodiylar nilufariman. Mening sevgilim qizlar orasida, tikanlar orasidagi nilufar gulidaydir. Mening sevgilim yigitlar orasida, o'rmon daraxtlari orasidagi olma daraxtiday ajralib turar. Men uning soyasida o'tirib zavq olaman. Uning mevasi juda shirindir. U meni o'z mehmonxonasiga olib kirdi. Meni o'z sevgisi bilan qopladi. Mayizlar yedirib, menga kuch bergin, olmalar bilan quvvatga to'ldirgin. Axir sevgilimning ishqi dardida yonmoqdaman. Uning chap qo'li boshim ostidadir. O'ng qo'li bilan esa meni quchoqlaydi. Ey Quddus qizlari, kiyigu yovvoyi ohular haqi ont iching. Vaqt soati kelmaguncha sevgini qo'zg'atmang, uyg'otmang. Sevgilim ovozi eshitilyapti. Ana qaranglar, u kelyapti. Tog'lar u qirlar osha kelyapti. Sevgilim ohuday, yosh kiyikdaydir. Mana u devor ortida turibdi. Oynalardan mo'ralab, panjaralar orasidan qarab turibdi. Sevgilim menga shunday deydi. Tura qol sevgilim, oppog'im, men bilan yurgin. Mana qish o'tdi, yomg'irlar to'xtadi. Yer yuzi gullar bilan qoplanmoqda. Yurt bo'ylab kabutarlar kuyi eshitilmoqda. Qo'shiq kuylash vaqti yetib keldi. Anjir meva tugishni boshladi. Toklar ham gulga kirdi. Ular xushbo'y hidlarini taratmoqda. Tura qol sevgilim, oppog'im, men bilan yurgin. Sevgilim, sen tog'larda yashaydigan, qoyalarda yashirinadigan kabutardaysan. Yuzingni ko'rsatgin, ovozingni eshitay. Ovozing juda shirin, yuzing go'zaldir. Qarang, uzumzorimiz gullab yotibdi. Kichkina tulkilarni ushlanglar. Axir ular uzumzorlarni vayron qiladi. Sevgilim menikidir. Men esa unikiman. U nilufarlar terib, o'z bog'idan zavq oladi. Tong otmay turib, bora qol jonim. Baland tog'larda sakraydigan ohu, kiyikday bo'lib, qorong'ulik chekinmasdan oldin qaytib keta qoldi.